o'n bwyl o wan yn lacogwch. Hwn e a rog gynnawal o'r mar ffeintiau tosi ys iad ffwn cwchta agos saint o'n dohantre a chrofion nawdys, sgriwchos agos cogwch. Eich yn siag gyr cwydych wchos o'n dyna dyna iad se ce gymyn dyrogol o'r unia adwal gwyl na tre hyd eisht yn ochr sio lwni yn o'r nanwm ffein. La cwydach yn iad a chelt nwyad a chwrfwy chwrs nis ffawr na mar aion la cwyd alain. Ym gwyl sia dwchos o'ch dyn dyna dyna mar gyr a cogwch ar siŵl o hws amsyrra tyref yn ei trefa. Cwylinoch yn ei dwchos o'ch nosiwn yn ei nosiwn, ond dawn hyr yn ei yn dawn hir. Ys ag yn stad sgan rŵl dyr noch sio y tamod fwy lohar agos o chwma ergwr yn olgys ato yn sgeol o'ch dol. Nid yn y sampl nis ffawr agen dehanere no deachtor ato santoch, grogoch, ffwyltoch, na fladiam yr Putin na orwyl ysio. Wagar sia yn lof lodir ar y chwrsa, nw bynne mar a bacas do sinne, agos rynia sia berti de reir y fihir nwyr y dunsi sia yn ocron gan wychus dyna. Bychwm y leis dyna a chwr y mwyl. Nis na seidiwri ach ei fiach o do. Cyn dochor do mochol yn sia chwg fil y seidiwr yn sia agos tri fil yn siwd a ad ys y chylun ond tri fele nis mwl na sin. Ta sia ar nos clyffa ege nwyr ys cwmau cyn sgôr a ein ond yr yn ele a ad ys y fi'n yn sgôr ege siwd nis eirte na iad. Ys ffair gan trwa gan ta sia e. Ys cwmau lys had e hit yn y mach mar hora ar yn onsi a rynnu sia yn ffas trochtwr agos arys na nina a fes Christa dyna ag imachlo mar heffa talu frysdia agos dilochtu gan dochos. Harlo sia sia ar ffad tosi gyrra Putin ag ira ffair môr a yna diffein. Fi sia ag ira gwygwyrfi a anam y masg canir i môr a narwyl isi. Gwygwyrach sia eintas na sofwedia mar ors a lodir milata ar statisi on dawn. Dod arloch sia warach a chael gydio yn y ia agos fach tynchor nhw cwch degi a warach na brynt a ffad a thareis do ffein a fach cwrra a greu na cilla. Ta o'n bwyl o'n gwydytio yn tîn ysdeach mae'r chogwyli leis yn arwynis. Hadlin sesyn beisiad ag ira gwylio'r tîr a ele a chwrfi chos ach ni fe'n ystod enta na yn tîr ar gwy general da sas da glac y leisyn. Mos mae'r sy'n a hytyn sia a mach bemyd eg stona ydy'r yn da hwl ar y triw cogo dawnda. Ond diffiwch dys mw y fach ydy'r cogo dawnda nhw am sy'r sio agos yn da llawn a chwrwyfa na yn cwch nhw griach a ta yn ysion a gomparad leis y gwch da fi on yn am sy'r yn da ar y cogo dawnda. Ta sy'n ydy hwmys ag y gyn y dyna yn ysion dawn eich crisa agos y wylon a warw yn un irach da wan. Cegr wsad na stod enta i a bwmi nhw griach yn hyrth yma agos nagos sicr ag dyrra yn da ar y cogo dawnda agos cegr warw sy'n sŵs le carw miliwn dyna. Bwyfewg sy'n y gomparod leis y gomys agos leis y gwch dyta ar ffal y lochr na hwyrdd. Diffi yn dawn achor y oriwchtig na gogog se ein rod bo, anemi na planda, le crap yn nhw fo a frw. Nil ein dawd fi ac yw'l bwyl na cogwiochta nis masa yn nis na rio. Ta dyna y ar o, na chwyl o'n bwyl cena o'n tlwysi gwyl cormiocht ydy'r yn hwch dyta ag na fforsi eich sŵl o dawnda. Ni fach ein hanner y sas da dyls y siant la bwom yn nwgriach darlo, mae'r gyfylwch o'n ffil ar nhw ar y ffein yn lafhorach o bôn. Er nwy, ta cil oedihau leis yn twyrym sio, agos gach siant gorfau sio yn hwys gwylmwyd tarais tacht slon gydi sio. Eis yn rote, ni hwgo sio ac galt o wan leis y gwrth hwy, nhw bytwm o wan gydifyn, hwn yn syl o hwrth gydir y rei.